В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Комісія Організації Об'єднаних Націй обвинуватила Ізраїль у неадекватному примененні сили у часі військової операції у полосі Гази на початку цього року. У справоздачі відзначено, що деякі дії можуть бути розцінені як військові злочинства. У приватності називаються навмисні напади на громадянських особ і грубе порушення Женевської конвенції про права воєннополонних. Ізраїль одринув вислови комісії, назвавши їх дуже однобоковими. Під час військової операції у секторі Гази, початый в отказ на обстрел израильской территории палестинскими воевниками, загинули каля 1500 палестинцев. Иракский журналист Монтазер Аззейди, который кинул ботом у президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, вышел в авторок за кратою, заявил, что в тюрьме его катавали. По воде его поведу журналистам, у первые дни после арешту супрацовники иракских служб безопасности его сбивали и катавали электрошоком. Журналист запотребовал пробачения от премьер-министра Ираку Нуры Аль-Малики. Президент Росії Дмитрий Медведєв не виключив, що буде балотуватися на другий термін. Медведєв заявив про це в вівторок на зустрічі з удільниками міжнародного дискусійного клубу «Валдай». Президент Росії так само відзначив, що по найважніших політичних питаннях у його нема розходження у поглядах з прем'єр-міністром Владимиром Путіним. Медведєв так само відпрочив можливість звороту до прямих виборів губернаторів, назвавши теперішній механізм затвердження керівників регіону абсолютно правильним. А чольник Банку Федеральних резервів Злучених Штатів заявив, що глобальна економічна рецесія бодай скончилася. Бен Бернанке заявив, що американська економіка, вірогодно, вже почала рости, однак попередив, що оздоровлення буде повольним і безпрацоўе буде ще некоторий час протягувати рости. Перемовы поміж Іраном і ведучими всесвітніми державами, запланованыя на початок кастрычніка, адбудуцца найхутчэй у Турэччыне. Про гэта паведаміў адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хаўьер Саляна. Ён падкрэсліў, што палітыка Захаду застаецца ранейшай, паспрабаваць пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы ў абмен на супрацу і дапамогу ў розных сферах. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што перамовы маюць быць прысвечаныя ядзернай праграме Тэгерану на суперак адмове іранскага ўраду вяртацца да гэтага пытання. Тем часом лидеры оппозиции Ирану Мирхасейн Мусави и Мехди Каруби заявили об уделе у запланованном на пятницу 6 на знак подтримки палестинского руху за незалежность. Это будет первая массовая акция в Тегеране после червенских протестов супрать выников президентских выборов. Это был выпуск новина. У наступной слухайте про спау годины. Зараз на хвалях свобода программа живого эфиру «Авторка».
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. 16 вересня Александр Лукашенко плянуе сустрэцца с президентом Литвы. Створеная инициативная группа по вылучшении Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Мазырский военкомат обвинувачивая громадского активиста у порушении правил войскового улику. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. 16 вересня Александр Лукашенко плануе сустрэцца с президентом Литвы Далёй Грыбаускайте и взять удел у працы Беларуска-Литовского экономичного форума. Напередодні приезду беларускага кіраўніка у Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звернули увагу литовской грамадскасці на проблему зніклых політычных опонентов Александра Лукашенки. Кіраўнік Комитету замежных справаў Литвы Аудроніса Жубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнта Литвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аудроніса Жубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Керівник Комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес сьогодні у часі своєї пресової конференції, адмислово присвяченої візиту Олександра Лукашенки, сказав, що значність цього візиту для Літви як чальця у розв'язу і Білорусі буде визначена тим, наскільки відкритий і глибокий буде діалог на всі теми. Сподіваюся, що литовські керівники годно представляться європейські каштовності у демократичній політиці. Некоторі твердять, що розмова буде тільки про те, який добрий Клайпецький порт. Я не вірю, що розмова буде йти тільки про економічне дочинення. Думаю, що розмови будуть про весь спектр дочинінню. Керівник Комітету заміжних справ Сойму Літви Аудроніс Ажубелес зазначив, що гэта нормально, що візит білоруського керівника викликає критику з боку демократичної супольності. Завтра Ліга консерваторів обвістила, що каля будинку президентури проведе мітинг у пам'ять 10-годзі зникнення Віктора Ганчара і на знак солідарності з потерпілими від політичних репресій у Білорусі. Білоруські організації у Літві не планують пікетів у день візиту Лукашенки у Вільню.
Апошній раз Олександр Лукашенко був у Вільні у вересні 97-го году на запрошення тогочасного президента Литви Альгердаса Бразаускаса. Тоді Лукашенко удільничав у міжнародній конференції, де він негативно виказувався на конт перспективи поширення НАТО і пропонував ідею створення у Центральній і Усходній Європі зони свободної від ядерної зброї. З візитом білоруського керівника у Вільні у 97-му годі була зв'язана загадкова історія. Була обнародована інформація, що напередодні його приїзду у Вільні були затриманы 7 чоловік, подозрюваний у підрихтовці теракту супроць білоруського президента. Однак, наскільки відомо, справа не мала протягу, ніхто не був осуджений за замах на гэтае злачынства. Ви слухаєте Радіо Свабода, і аналізу візиту Олександра Лукашенкі у Літву буде присвячена сьогоднішня експертиза.
Упершыню Олександр Лукашенка наведвае з візитом Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візыт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе ён мець практычныя наступствы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініюс Савукінас з Вільні і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што у мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. И коли эту первую проблему удастся решить, то чему не? Есть все шансы. Но компромата на меня ни у кого нема. Энергии хапает, опыта политичного так само хапает.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, что на выборах 2011 года ситуация будет больше сприяльной для оппозиции, чем у 2006 года. И до ее треба рыхтоваться уже теперь. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз сітуацыя падобная. Сітуацыя крызісу, сітуацыя вот такого тэктанічных зрухаў. Ён у 91 годзе паказаў сваю здольнасць, будучы в апазіцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, калі іх была абсолютная меньшинство, но меньше мы сдали незалежность примучить большинство коммунистичную обвестить и бел-червоный белостях узнять.
На Вераснёўскім з'езде партии БНФ, на яким Лявон Баршчэўскі проиграл Алексею Янукевичу выборы старшини партии, было вырашено, что канчаткова формат удзелу БНФ у будучих президентских выборах и махчимый партийный кандидат от БНФ будет обраны на позачарговым з'езде вясною 2010 года. Таким чином Баршчэўскі один из махчимых претендентов на удзел у выборах у якости кандидата от партии БНФ. Стварение инициативной группы не суперечить решениям з'езду, меркует Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве. Калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супрацьпартыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсці з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам, ну, і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў сапраўды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будзе паўгады прыкладна да партыйнага з'езду, дзе будзе вызначацца партыйны кандыдат. Зараз ёсць паўгады прадэманстраваць сябрам фронту, што ён мае сапраўды сур'ёзны намер і асабістую матывацыю удзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, а не ізноў жа ж быць нейкай шырмай, як, на жаль, это было на з'ездзе, дзеля спробы сваёй каманды захаваць нейкі ўплыў на сябраў фронту.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сваю чаргу ў адмысловым лісце да сябраў партыі Лявон Баршчэўскі заявіў, што новы кіраўнік БНФ Янукевіч не можа ані канкураваць з Александрам Мілінкевічам, ані рэальна запярэчыць яму. Для Лукашэнкі таксама ён не ўяўляе інтарэсу як самастойная фігура, у той час як, цытата, «мяне Лукашэнка пабойваецца, добра ведаючы мае здольнасці, прынцыповасць і байцоўскія якасці». Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:30 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». А пазней ад 22:00 цыкл падарожных нататак беларускага аўтаспынніка па краінах Европы. Аўтастопам праз Европу. Падарожжа пачнем з Польшчы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы на хвалях Радыё Свабода. Мітрапаліт, Менскі і Слуцкі філарэт. Патрыярша экзарх усяе Беларусі заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць сказаннямі па-беларуску. 25 верасня пачынаецца першы святарскі візыт у Беларусь найсвяцейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, якога запрасіў не толькі беларускі экзархат, але і асабісты кіраўнік беларускай дзяржавы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярші экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітов праходзіла з участием предшественника патрыярха Кірыла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патрыярху, святейшему Кирилу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаіерэй Фёдар Поўны дадае.
Візіт является і візітам по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патрыярху Кірылу покажуть новый храм-помнік у гонар усіх святых, что на вуліцы Каліноўскага, дом міласэрнасці. У Палаце Республіки запланаваны урачысты вечар з удзелам Кірыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладзю, з творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка – візіт в Полоцк, участие в праздновании воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведванні храмов, на набаженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмяжоўвацца не будет. На пытанне Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набаженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додає.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяє Русі подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свободу. Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные темы дня. Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільню свояки зниклих ще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентов керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литви Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На посіджені Мінської городської організації партії БНФ було обвішено об створенні ініціативної групи по вилученні былого старшині партії Лявона Баршевського кандидатом на президентські вибори. Митрополит Менский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяє Беларуси, закликал святаров, якія добра володують беларускай мовой, частей выступать с казаннями по-беларуску. 15 вересня – Международный день демократии, обвешанный Генеральной Ассамблеей ООН у снежні 2007 года. В этот день примеркованы до принятия у 1997 года Межпарламентским союзом усеагульной декларации об демократии. Вы на хвалях Радио Свобода. 17 вересня літератору, журналісту, видавцу і сталому автору нашого радіо Сергію Дубалцу сповняється 50 годів. Адмисловим подарунком до гэтай юбілейної дати стала його новая книга эссе «Як», що недавно з'явилася у бібліотеці Свободи. 16 вересня книга буде презентована у Белдзяржфілармоніі, а сьогодні своїми ураженнями про яе і автора ділиться головний редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович.
Неколи давно, еще працуючи разом с Сергеем Дубовцом у «Гомельской правде», я придумал для себя такую 11-ю заповедь, заповедь письменника «Не получай». Это было в советские часы, когда, как вы помните, литература должна была выполнять роль своеобразного морального наставника. Мне это страшно не подобалось, и той мой принцип был своеобразный супротив. Вельми важно, вельми добро, что Сергей Иванович у своих эссе как раз устремался и не стал когось получать, как жить, что робить. У него отрымались просто не парады навод, а думки, разваги про нашу сучасность, про наше життё.
Головний редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович. Своїми першими читацькими ураженнями від нової книги «Радіо Свобода», яку склали эссе Сергія Дубовця «Як», ділиться ягоний давній сябр, поет і правооборонця Сержук Сис.
Сергій Дубовець, якого я особисто ведаю більше за два десятки років, на мою думку, завсёды вучив і вучить верить в це життя нас усіх. Але робить це не по-менторську, не енциклопедично, а не як надзвичай делікатно, як це і зробив у своїй новій книжці «Як». Зрозуміло, що ці есе людям, читачам, не дають ніяких відказів, бо, врешті-решт, це чужий опыт. Це опыт самого героя ліричного, а тут я бачу тільки, що це сам Дубовець. Однак гэты эсэ, гэты яки дают читачу магчимость, может быть, и смелость шукать на свои власные запытания як некие правильные власные отказы. Книга примушая и думать, и шукать одночасово. Может, есть у гэтым саправдный дубовец.
Поэт Сержук Сис. Я еще раз нагадаю, презентация книги отбудется 16 вересня у малой зале Белдзяржфілармоніі. Початок о 18 године. Живый репортаж с презентацией вы почуете завтра у нашем эфире, а на сайте сможете найти фото и видео репортаж. Вы можете отримать так само особник книги Сергея Дубовца, написавши нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Нагадаю так само, что круглые сутки у Минска включены наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Агляд званкоў напрыканцы гэтай паўгадзіны. Сёння грамадскі актывіст з Мазыра Павел Наздра быў дастаўлены міліцыяй у раённы суд. Мясцовы ваенкамат ўжо трэці раз абвінавачвае яго ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Дэталі падасць Віталь Цыганкоў.
Радавы запасу Наздра, які 10 гадоў таму служыў беларускім войску, нібыта не паведаміў, што ўладкаваўся сёлета на працу ў жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта і сталася падставай для чарговай адміністрацыйнай справы супраць актывіста.
Все это результат моей активной общественной деятельности. Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
Летась на подставе протокола военкомату суд уже штрафовал Павла Наздру за подобное порушение. Активист заплатил две базовые величини – 70 тысяч рублей. Сёлета педуніверсітэт, дзе Павел працаваў электрыкам, не падоўжыў з ім кантракт. У ліпні ваенкамат зноў склаў адміністрацыйны пратакол аб тым, што Павел не паведаміў пра звальненне. Аднак суд адхіліў прэтэнзіі ваенкамату і справу спыніў. У той жа дзень намеснік ваенкама Юрый Пракапенка выпісаў Павлу позву ў ваенкамат. 25 жніўня майор Алексеенка склаў супраць актывіста новы адміністрацыйны пратакол. Радавы запас не паведаміў, што адкаваўся на новае месца працы. Цяперашнюю адміністрацыйную справу суд прызначыў на 8 верасня, а позву Паўлу праз маці даставілі толькі 11 верасня. Натуральна, што 8 верасня Паўлу на судзе не было. Не разабраўшыся, суддзя Мазай і вынес пастанову, каб сёння міліцыя прымусова прывяла Паўла ў суд. Спадар Наздра папрасіў час для знаёмства з новай адміністрацыйнай справай пра парушэнне вайсковага ўліку. Таму разбор адклалі на заўтра, 16 верасня. У сваю чаргу Павел Наздра паскардзіўся прокурору на неабгрунтаванае рашэнне суддзі Мазая прывесці яго ў суд пад прымусам. У мазырскім судзе знаходзіцца пазоў Павла Наздры да намесніка ваенкама Юрыя Пракапенкі на кампенсацыю маральнай шкоды з прычыны неабгрунтаванасці спробы прыцягнуць актывіста ў ліпені да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў вайсковага ўліку.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння ў Менску ў нацыянальным архіве адбылася прэзентацыя двухтомнага зборніка дакументаў і матэрыялаў «Ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». На прэзентацыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Кніга выйшла накладам у 100 экземпляраў у выдавецтве «Беларуская навука». Міністэрства інфармацыі выдаваць яе адмовілася, спаслаўшыся на адсутнасць сродкаў. Таму гэтага даследавання не хопіць нават для бібліятэк. Першы том ахоплівае падзеі з 1939 па 41 год, а другі том – падзеі з 1944 па 1956. Дырэктар дэпартаменту архіваў Уладзімір Адамушка адзначыў.
Мы сазнацельна пашлі такім пуцём, потому што перыяд 1942-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу.
Отказно за укладание первого тома Виталь Скалабан означает, что книга добра иллюстрованная, смещая широк уникальных документов, сярод их те, которые знайшліся у российских архивах.
Отрымалась книжка, у якой шмат нового. Упрыгожанням кнігі сталі дакументы Палітбюро ЦК ВКПБ, уключна з матэрыяламі пра калідоры ўлады, пра кухню ўлады. Вялікая ўвага была нададзена людзям. Таксама змешчаны незвычайны для адборніка дакументаў ліст, напісаны паэтамі Арсеньевай, Танкам, Машарай і Клімковічам у Вілейцы. Першы варыянт гэтага ліста, ён потым перапрацоўваўся у сувязі з тым, што Арсеньеву была выслана ў Казахстан.
Укладальнік другога тому на той вялікі адзначыў, што далучэнне да гэтай тэмы пасляваенных дакументаў беспрэцэдэнтны крок, які ламае пэўныя стэрэатыпы.
Аб'ядналася тэрыторыя звыш 100 тысяч квадратных кіламетраў і насельніцам больш, чым за 4 мільёна. Тым больш шмат нацыянальная, шмат канфесійная тэрыторыя. Што яны аднамаметна ўспрынялі гэты факт аб'яднання? Абсалютна не. Гэта і армія краёва-польскае сапраціўленне адразу ўзнікла. Гэта і частка беларускага насельніцтва заможная выказала незгоду з тым, што адбывалася. 39-й год палажыў пачатак працэсу аб'яднання.
Паводле дакументаў нацыянальнага архіву, калі Беласточчыну перадалі ў склад Польшчы, там засталіся звыш 1 200 000 чалавек. Больш як 270 тысяч чалавек выехалі ў час рэпатрыяцыі 1944-46 гадоў.
Мы адлюстроўваем у дакументах неадназначныя падходы насельніцтва да тых пераўтварэнняў, якія ажыццяўлялі на тэрыторыі заходняй Беларусі. Гэта антисоветские выказывания насельства у час певных политических кампаний. Тут рукуются листовки, которые закликают насельство да не подпорядкованию мероприемствам, которые осуществляла советская влада в этом регионе.
Поводле директора Института истории Александра Ковалени, выдание книги – вельми знаковая подея. Упершиню у неангажеванным пляне зроблена спроба показать наскладаннейший период истории Беларуси. С небытя вертаются тысячи именов, при якія повинны ведать у школе.
Рассказывал Алесь Дашинский. Штодня до 17 вересня у эфира и на сайте «Свободы» мы пропануем вашей увазе успамины людей про вересень 39-го, коли почалася другая всесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Потомный мядзелец Виктор Городничий сустрел 39-й год виленским гимназистом. Не довучившийся, вернулся на родиму.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й увесь и начало 41-го, с Мядзеля выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. И когда машина приедет, пошел исполком останет, это уже хопуны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало.
Вересень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17-го вересня. И у звонках на «Свободу», а прыж іншого, роздум про то, чем стало 17-го вересня для заходних белорусов. Сегодняшний огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.
У связку с початком официального визита белорусского керовника в Литву мы отримали такий отгук.
Ахвяры политических репрессий города Менска протестуют об намере президента Литвы Дали Рибаскайте дозволить Лукашенко наведать Литву и наверное встретиться с ним. Президент Минска громадское объединение ахвяр политических репрессий 16 вересня будет суд городский, где стоит питание об ликвидации нашего громадского объединения.
У центры уваги наших слухачов и 70-годия долучения до БССР Заходней Беларуси.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Белоруссии принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркование светки подею 1939 году. Громадский редактор «Тыдня» лекаря Ивана Данилова.
39-й год принес репрессии. Вельми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 39-го года. Вельми таки оборот набирала яна в 1940 годе и 41-м годе. Нават перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркованию на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарегавал на яе спадар з Візівчыны.
Наш Талачинский район займае першае месца в республіцы па суіцидах дзіцячых. І вось у нумары нашай Талачинщины апублікаваны звесткі. Район выйшаў на першае месца в республіцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш район за першае паўгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра.
И на проконцы воду к на цикл, який веде на хвалях свободы, Данчик.
Чаплинская. У подяку за вересень с Данчиком хочу зачитать верш Людмилы Богданец с Полесской школы. Мы гутерку спынили на поусловие, и тата покрутил белявый вуз. На милогучной белорусской мове спевал американский белорус. Небы жал рук над зарунелым полем, одолевший весну нелегкий шлях, співав так чисто, м'яко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браття, і ведай, що від голосу твоєго святочно і пригоже стало в хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе в житті неудачі, хай льос твій не маркочиться в журбе, за мову і за голос твій юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв 375, це код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і в світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свободи.
Огляд дзвінків підрихтував Олександр Байчун. Після випуску новину експертиза.
В ефірі «Свобода» у Мінську 6.30. Раніце у празькій студії новини удалі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Комісія Організації Об'єднаних Націй обвинуватила Ізраїль у неадекватному приміненні сили у часі військової операції у Газі на початку цього року. У справоздачі означено, що деякі дії можуть бути розцінені як військові злочинства. Генеральний секретар НАТО заклікав до відкритого і безпрецедентного діалогу Альянсу з Росією, каб розрадити напруженість у Європі, зв'язаної з воєнними питаннями і разом челіться агульним погрозам. У інтерв'ю газеті Financial Times Андерс Фог Размуссен заявив, що попросить вищих чиновників блоку наведати Москву для консультації з Кремлем об його баченні далішого розвиття НАТО. Президент Росії Дмитрий Медведєв не виключив, що буде балотуватися на другий термін. Медведєв заявив про гэта аўторак на сустрэчы з удзельнікамі міжнароднага дыскусійнага клубу «Валдай». Президент Росії таксама значыў, што па найважнейшых палітычных пытаннях у яго няма разыходжання ў поглядах з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. А чольник Банку федеральних резервів США заявив, що глобальна економічна рецесія бадай закінчилася. Перемови поміж Іраном і ведучими усесвітніми державами, заплановані на початок кастрычника, відбудуться у Туреччині. Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила сьогодні, що перемови мають бути присвячені ядерній програмі Тегерану насуперек адмові іранського уряду вертатися до цього питання. Тим часом лідери опозиції Ірану Мір Хосейн Мусаві і Мехді Карубі заявили об уділі у запланованому на п'ятницю 6 на знак підтримки палестинського руху за незалежність. Це буде перша масова акція у Тегерані після червінських протестів супроць виніків президентських виборів. У Злучених Штатах опублікована справоздача спецслужбаў про пагрозы бяспецы краіны. У ліку таких пагрозаў названы ў прыватнасці міжнародны тэрарызм, ядерныя распрацоўкі Паўночнай Карэі ды Ірану і таксама Расія, чыё кіраўніцтва, як лічаць аўтары справаздачы, імкнецца ўзмацніць свой міжнародны ўплыў метадамі, якія нярэдка супярэчаць інтарэсам США. Віце-президент США Джо Байден прибув у Ірак з необвещеним раней візитом. Мета перемови з іракським керівництвом. Раней Барак Обама дав Байдену надзвичайне повномоцтво у сувязі з підрихтовкою виводу у жнівні 2010 року американських військ з країни. Під час візиту американського урадовця воєвники обстріляли з мінометів дипломатичний район Багдаду. Не менш як 38 чоловік загинули і некалькі згубили себе з вісток у виніку повадки на індонезійській виспі Суматра. Це був випуск новинів, наступний про спав години. Зараз в ефірі протяг живого ефіру «Авторка». Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті на адресі свобода.орг.
В ефірі «Радіо Свобода» у празькай студії Аліна Радкевіч. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Філарэт заклікаў святароў часцей выступаць сказанямі па-беларуску. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 вересня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайтай і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Ажубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці толькі пра эканамічныя дачыненні. Думаю, што размовы будуць пра ўвесь спектр дачыненняў. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
Александр Лукашенко ў інтэрв'ю літоўскім СМІ перад сваім прыездам у Вільню негатыўна выказаўся на адрас былога спікера парламенту Літвы Вітаўтаса Ландсбергіса. Лукашенко абвінаваціў Ландсбергіса ў тым, што той мае кароткую памяць, бо нібыта называе яго дыктатарам і ворагам. А між тым Лукашенко ў студзені 91 году прыязджаў у Вільню ў Вярхоўны савет Літвы выказаць салідарнасць Ландсбергісу і літоўскаму парламенту. У той час савецкія войскі спрабавалі аднавіць кантроль над уладнымі установамі ў Вільні і парламент Літвы быў аточаны барыкадамі. Як высветлілася, Вітаўтас Ландсбергіс сапраўды не памятае візіту салідарнасці Лукашэнкі ў 91 годзе.
Былы старшыня Сойму Літвы Вітаўтас Ландсбергіс не бярэцца меркаваць, наколькі апраўданае цяперашняе запрашэнне кіраўніцтвам Літвы Александра Лукашэнкі ў Вільню. Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візіту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім. Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я
гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў Беларускага народнага фронту. І, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Менцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая гістарычная інфармацыя для ўсіх.
Вітаўтаса Ландсбергіса вельмі здзівіла выказванне Александра Лукашэнкі аб тым, што быццам бы ён лічыць беларускага кіраўніка ворагам.
Он гаворыць, што я даже яго называю врагом, но я нікаго в мире не называю врагом. Даже тех, которые мяне адкровенна ненавідзяць. Так что тут опять какая-то передерга.
Слово Александра Лукашенко об том, что литовская прокуратура нібито не зверталась в Беларусь с просьбой выдать генерала Усхопчика, который командовал Виленским гарнизоном у часе подзей 13 студеня 91 года в Вильни, так само здивили спадара Ландсбергиса.
Наверное, обращались. Но это было давно дело.
Напевно, зверталися, але это было давно. Справа гэтая цяпер ці то працягваецца, ці то не. Ці то шукаюць падазраваных злачынцаў, ці то не. Але гэты расповед вельмі карысны, тое, што сказаў Лукашэнка, бо гэта адразу можна праверыць, і нашай пракуратуры трэба звярнуцца паўторна.
Сказаў у інтэрв'ю нашым радыё Вітаўтас Ландсбергіс. Я нагадаю тагачасныя падзеі. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, які прывёў да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Верховнага Савету прыняць заяву ў падтрымку Літвы. У выніку дыскусіі большасць дэпутатаў адмовілася гэта рабіць, але падрыхтаваную апазіцыі заяву падпісалі каля 80 дэпутатаў. Верховны Савет сфармаваў афіцыйную дэлегацыю ў Вільню для вывучэння сітуацыі. У дэлегацыю ўвайшлі Ніл Гілевіч, Валянцін Голубеў, Александр Лукашенко и Сергей Шабашов. Оппозиция накировала в Вильню своих представников с метой выказать поддержку литовской независимости депутату Бориса Гюнтера, Игоря Пырха и Сергея Навумчика.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутерка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
У сённяшняй перадачы «Начная свабода» вынікі дня, а прычынчага вы пачуеце дослед наконт спецыфікі працы групаў ананімных алкаголікаў у Беларусі. Пытанне, як можна вылікаваць алкагалізм. Мы таксама яшчэ больш падрабязна пагаворым пра будучы візыт Александра Лукашэнкі ў Літву. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяй Беларуси, закликал святаров, якія добра володуюць беларускай мовы, частей выступать сказаннями по-беларуску. 25 верасня починается перший святарский визит у Беларусь найсвятейшего патриарха Московского и усяй Руси Кирилла, якого запросил не только беларускай экзархат, але асабіста кіраўнік беларускай державы. С подробностями Інна Студзінская.
Визит патриарха Кирилла будет должиться 4 дни. Патриарх наведает Менск, Полоцк и Витебск. Митрополит Менский и Слуцкий, патриарший экзарх усяе Беларуси Филарет, расповел.
6 визитов проходило с участием предшественника, патриарха Кирилла, патриарха Алексия, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патриарху, святейшему Кириллу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаіерей Фёдор Поўны дадае.
Визит является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патриарху Кирилу покажут новый храм-помник у гонору всех святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачысты вечар з удзелам Кирыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладзю, з творчай інтэлігенцыяй. Митрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка візіт в Полоцк, участие празднование воздвижения честного и животворящего креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведывании храмов, на набоженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмежовываться не будет. На пытание Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на беларускую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набоженство по белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додае.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрихтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студзинская. 16 вересня у Мінську відбудеться презентація нової книги серії «Бібліотека свободи 21 століття. Як азбука поводзінаў». Усё, што піша гэты аўтар, цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Такая першая чытацкая рэакцыя культуролага Максіма Жбанкова на новую кнігу Сергія Дубаўца.
Мне падаецца, што кожная новая кніжка Сергія Дубаўца гэта не толькі цікавая чытанка, але і вельмі істотнае аўтарскае выказванне. Справа ў тым, што Дубаўца чытаць заўсёды цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Рэч у тым, што, як на мой погляд, Сергій Дубавец належыць да таго нешматлікага, на жаль, кола беларускіх аўтараў, у якіх палемічнасць пазіцыі заўсёды ўдала спалучаецца з якасным літаратурным тэкстам. З Дубаўцом пагаджацца не абавязкова, але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо наадварот, гэта іншая справа. Тым не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён абудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе, хутчэй за ўсё, беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубавец – гэта свой і не свой. Свой, таму што ён наш, а не свой, таму што ён спрэчны, таму што ён праблемны. І гэта, як мне падаецца, вельмі цікавае. Таму што, дзякуючы менавіта такім праблемным аўтарам, нашае супольнае мысленне робіць чарговы крок наперад.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Кніга «Азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная шырокай публіцы 16 верасня. Імпрэза адбудзецца ў малой залі Белдзяржфілармоніі а 18 гадзіне. Аўдыё і відэарэпартаж у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ раз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеі ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур – Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што у мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І калі эту першую праблему ўдасца рашыць, то чаму не? Ёсць усе шансы. На кампрамата на мяне нікога няма. Энергіі хапае, вопыту палітычнага таксама хапае.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на выбарах 2011 году сітуацыя будзе больш спрыяльнай для апазіцыі, чым у 2006 годзе. І да яе трэба рыхтавацца ўжо цяпер. Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў в камандзе
для тих, хто перемагав КПСС у 91-му році. Зараз ситуація подобна. Ситуація кризису, ситуація от такого тектонічних зрухів. Дьомін вже у 91-му році показав свою здольність, будучи в опозиції Верховного Совєту 12-го скликання, коли їх було абсолютно менше, тим не менше вони здолали незалежність примусить більшість комуністичну обвестись і Білчовони до розтягу зняти.
На Вірасньовським з'їзді партії БНФ, на яким Левон Борщевський проіграв Алексею Янукевичу вибори старшині партії, було вирішено, що кінчаткова формат уділу БНФ у будучих президентських виборах і можливий партійний кандидат від БНФ буде обраний на позачерговим з'їзді весною 2010 року. Таким чином Борщевський – один з можливих претендентів на уділ у виборах у якості кандидата від партії БНФ. Створення ініціативної групи не суперечить рішенням з'їзду, міркує Левон Борщевський. І він каже, що підпорядкується рішенню з'їзду партії, навіть коли той вирішить вилучити кандидатом іншого.
Я завжди в щирому спаборництві. Коли партія вирішить іншого, я ж не можу супротивпартійного виступати з кандидата. Це буде порушення дисципліни. Вийти буде або вийти з партії, або з цим погодитися. Я поки не готовий на вийти з партії.
Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич меркує, що рішення створити ініціативну групу Борщевського не порушує постанову з'їзду. Але він сам поставився до цієї події скептично.
На мою думку, це досить несерйозно. Але поглядімо. Несерйозно, поскільки тягом, ну, і останнього часу, останніх кількох місяців до з'їзду, опроч заяву, що він готовий йти, господар Левон не ствердив спроби своє ожидання реальне, удільничати у президентських виборах і перемагати у цих виборах. Зараз буде полгоди прикладно до партійного з'їзду, де буде визначатися партійний кандидат. Зараз є полгоди продемонструвати сябрам фронту, що він має справді серйозний намір і особисту мотивацію удільничати у цих виборах. Ну, а не ізножиш бути з нікою ширмою, як, на жаль, це було на з'їзді, для спроби своєї команди заховати нікий вплив на сябрам фронту.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У свою чергу у листе до сябров партии Левон Борщевский заявил, что новый керовник БНФ не может ані конкурувати з Мілінкевичем, ані реально заперечить ему. Для Лукашенки так само он не уявляє интересу, як самостойная фигура. У той час, як мяне Лукашенко побоюється, добре ведаючи мої здольності, принциповість і бойцовські якості, пише Левон Борщевский.
Поэт Славомир Адамович был для многих незручный у Беларуси, створал ён пэўны дискомфорт и для грамадства Норвегии, где прожил апошние 7 годов.
И в этих комментариях я его откомментованы, как вельми недобрый и непожиданный для Норвегии персонаж. Был обвинаваченный у расизме и летний у фашистских, значит, помкнениях.
Вольная студия со Славомиром Адамовичем в наступной полугодинной части программы. У областях Беларусі до конца году будуть зачинені ще 65 сільських бібліотек. Гэтая навіна припала якраз на День бібліотек, який означається сьогодні у Беларусі. Кореспонденти «Свободи» розповідають об житті сільських бібліотек.
Меншина. У Буцлаўскай сельскай бібліятэцы на Меншыне урачыстая падзея. Святар нацыянальнага санктуарыю Маці Божай Буцлаўскай айцец Віктар папоўніў кніжны фонд духоўнай літаратуры. Гаворыць захадчыца бібліятэкі Галіда Аксючыц.
Ксёндз прыгласіў мяне спецыяльна на імшу. Гэта цэлы касцёл людзей, а туды аж да алтара, вот дзе ксёндз аж туды была запрошана, ім для бібліятэкі былі ўручаны гэтыя кнігі. Тут ім ліку Біблію, катэхізіс каталіцкай цэрквы. І была зроблена такая прэзентацыя, пра кожную кніжку было расказана. І сказав отец Віктор, що будемо і далі супрацовніцяць.
Галіна Аксючыц – ветеран бібліотечної справи. Яна каже, що бібліотека у вёсці веде летопіс життя, заховує для нашатков культуру регіона.
Такая папка зроблена бібліотекой «Живи, моя вёска Буцлаў». Другі у нас раздел «Стежками життя Пауліны Мязёлкі». Так само папка вот оформленная, матеріали я збирала, наша землячка Пауліна Мязёлка. Там про Янку Купалу. Это давнейшая книга. И вот портрет там Пауліны Мязёлкі. Вот такая есть.
Берастейшина. Без выходных и святов працует теперь библиотекары Кобринского района. Райцентр у наступной выходной будет принимать республиканский фест-кермаш «Дожинки-2009». Рассказывает библиотекарь-господарня Алена.
Каждый из нас, библиотекарь, закреплен за каким-то коллективом, танцевальное, музыкальное. И будем все эти дни и кормить, и спать укладывать.
Суразмовница скардится, что теперешние улады утягивают библиотекаров у политичную агитацию и выборчие кампании. Заробок же за застается минимальная.
Простой библиотека писта, но я не знаю, почему-то наш труд вот все равно не оценивается. Но об этом не говорят. Сейчас год кризиса.
У Кубринском районе осталось 45 сельских библиотек. Ранее было 72. Гомельщина. Гутарку про теперішній стан сільських бібліотек протягує Вероніка Сцяпулькіна, ведучий бібліотекар Гомельської обласної універсальної бібліотеки імені Леніна.
Не каждый человек захочет работать в библиотеке, которая зимой вообще может не отапливаться, в которой нет телефона. И как в таких условиях вообще доносить до людей какую-то информацию о развитии общества и вообще о их развитии?
На Гомельщине сегодня около 500 сельских библиотек. Еще больше 700 зачиненные при теперешней уладе. Градинщина. Нелепшая ситуация библиотек у районных городах и вёсках на Градинщине. Про это рассказывает Сергей Островцов.
Спочатку я потелефонував Станіславу Судніку, редактору газети «Наше слово» і часопіса «Лісті літописець». Він якраз був у Лідській районній бібліотеці. Будинок довго ремонтували і передали бібліотеці і читачам. А що буде з зв'язковими бібліотеками на Лідщині?
Бояться того, що ні, у некої вісті зачинилася бібліотека, де вимерли всі люди. Нам ще так само з'ява має мати місце, але там, де у свій час, скажімо, Бабінської області, де вёски ще в 60-е роки, ще маленькі вёски були зведені у великі вёски, там не зачиняються бібліотеки. Там працюють це сільгаспідприємства, живуть вёски і стоять бібліотеки, нічого не поражає. Я знаю, що у дробніких вёсках, як сама вёска, немає перспективи, то і бібліотека там немає ніякої перспективи. Ось, але ж усе на цій землі міняється, а сама бібліотека як з'ява, яка б вона не була, вона повинна існувати, вона буде існувати.
Гэта быў Станіслав Суднік. Паэт Алесь Жамойцін даўно жыве ў Кушлянах Смаргонскага району, загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча. Яго меркаванне пра вясковыя бібліятэкі.
Працягваю чытаць кніжцы на вёсцы той, хто ў патэнцыяле не сап'ецца і не ў наркату не будзе ўжываць. Той, у якім, як кажуць, дзядоўская лінія сядзіць моцная, ну, да этого можна аднесці людзей, якія не настолькі вострыя, кажуць, нацыянальна выражаныя, но але тым не менш, яны стараюцца праявіць сябе. І праявіць сябе ў тых галінах, якія патрабуюць творчасці. Вот гэтыя людзі цягнуцца да бібліятэку, але іх невялікі працэнт. Ну, нам хаця б 5-6% гэтых людзей мець, і ўся астатняя маса будзе імі кіраваная, што называецца. Но пакуль што мы не дацягваем да гэтых 5%.
Гэта было меркаванне паэта Алеся Жамойціна, які кіруе літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага району.
Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Александр Вайчун.
У звязку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Рыбашкайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У центрі уваги наших слухачів і 70-годдя долучення до БССР Західній Білорусі.
Всім білорусам нужно помнить і знати. 17 сентября 1939 года Западной Білорусі принесло освобождение от землі, свободи, щастя человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзеяў 1939 году. Грамадскага рэдактара тыдня, лекара Івана Данілова.
1939 год принес репрессии. Вельмі был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь почалася с осени 1939 года. Вельми таки оборот набирала я на 1940 годе и 1941 годе. Навод перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин кажет.
У мінулої передачі ми далі подборку міркування на конт хвалі самогубства в Україні. Ось як зареагував на її господар з Візівщини.
Наш Толочинський район займає перше місце в республіці по суїцидах дитячих. І ось у номери нашої Толочинщини опубліковані звістки. Район вийшов на перше місце в республіці і по алкоголізації. Ми випили наш район за перше півгода 6,5 літрів чистого спирту в розліку на кожного жихара. У той час, як у республіці, тільки 3,8 літра спирту.
І наприкінці – відгук на цикл, який веде на хвалях свободи, Данчик.
Чаплінська. У подяку за вірусінь з Данчиком хочу зачитати вірш Людмили Богданець з Полєцької школи. Ми гутерку спинили на полуслові, і тата покрутив білявий вус. На мілогучній білоруській мові співав американський білорус. Ніби жав рук над зарунілим полем, одолівши весну нелегкий шлях, співав так чисто, м'якко, що між волі заслухалися люди і земля. Співай, Богдан, співай, далекі браті, і ведай, що від голосу твого святочно і пригоже стало у хаті, і вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Агляд дзвінків підрихтував Олександр Байчун. Після випуску новин – есе Сергія Дубовця.